19:30 у Менску, ля мікрафона Юрась. У шляку сперша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб пастаўках сырой нафты. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Семашкі, аб'ём бязмытных паставак расійскай нафты ў Беларусь складзе 6,3 мільёна тонаў штогод. Семашка заявіў, што ўмовы, на якія бакі змаглі дамовіцца, даволі блізкія да ўмоваў 2009 году. У сваю чаргу віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын адзначыў, што цяперашняе пагадненне адпавядае інтарэсам расійскіх кампаніяў. У Брусэлі адбылася сустрэча бюро Еўранэсту, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краін усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз «Усходняе суседства». Паводле еўрадэпутата Яцка Сарыюшвольскага, у Еўранэст запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазыцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Новы кіраўнік офісу АБСЭ ў Менску Бенедыкт Галер расказаў сёння аб прыярытэтах сваёй дзейнасці. Сярод іншага ён заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЭ не будзе назіраць за кампаніяй выбараў у мясцовыя саветы. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў сёння аб пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасійскай або празаходняй, а толькі беларускай і для беларусаў. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Освенціме прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру. У 2005 годзе ААН аб'явіла 27 студзеня міжнародным днём памяці 6 мільёнаў ахвяраў Галакосту. Казахстан афіцыйна дазволіў НАТО выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для даставак грузаў у Афганістан. Экстремістская групоўка «Ісламская дзяржава Ірак», звязаная з Аль-Каідаю, узяла на сябе адказнасць за недаўнія выбухі каля гатэля ў Багдадзе. Апазыцыйны кандыдат у прэзідэнты Шры-Ланкі Сарат Фансека заявіў, што не прызнае перамогі на выбарах свайго суперніка дзейнага прэзідэнта Махінды Раджапаксы. Грузінскія праваабаронцы правялі ў Тбілісі акцыю з патрабаваннем вызваліць усіх палітвязняў у краіне. Уплывовыя палітыкі і эканамісты з'ехаліся ў швайцарскі Давос, дзе сёння пачаўся 40-ы ўсесветны эканамічны форум. На хвалях свабоды выслухалі выпуск на